Kmenové buňky jsou fenoménem poslední doby. Mají schopnost obnovy orgánů a při poškození se podílejí na jejich opravách. V lidském těle jsou ale poměrně vzácné a o to více jsou středem pozornosti vědců z celého světa, kteří se je snaží využít k léčbě řady nemocí. Získat kmenové buňky je ale velmi složité a u těch z lidských embryí také eticky sporné. Přesto jsou v řadě zařízení nabízeny jako účinná pomoc od bolestí hlavy, obnovy kloubních chrupavek a léčbu neurodegenerativních onemocnění až po úplné omlazení organismu. Odborné kruhy takovouto léčbu zavrhují a považují spíše za výnosný obchod. Faktem ale je, že léčba kmenovými buňkami je jedním z nejperspektivnějších směrů současné i budoucí medicíny. A dnes v Leonardu Plus s mým hlavním hostem zjistíme, jak je to s nimi doopravdy. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
A já už vítám ve studiu mého dnešního hlavního hosta, především průvodce naším pořadem, jímž je biolog profesor Jaroslav Petr. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
My jsme si řekli, že naším dnešním tématem bude buněčná terapie. Dnes je to velice moderní sousloví, k němuž se navíc upínají naděje spousty pacientů, ale měli bychom si asi na úvod říci, že to není zas takové novum, protože s přenosem živých buněk do těla už umí medicína pracovat celkem dávno.
Hodně dlouho, protože Kosmas a Damian transplantovali vojákovi nohu Maura, že jo, takže to už byla dokonce transplantace, tam se přenášely celé tkáně. Ale buněčná terapie, tedy léčba buňkami, tak ta má historii víc než staletou, protože taková transfuze krve je buněčná terapie, protože na začátku ten pacient mu chybí nějaké buňky, a to jsou tedy buňky krve, červené krvinky, ale i ty bílé krevní destičky a všechno, co v té krvi je. A tohle to všechno se mu tou transfuzí vlastně nahradí. To znamená, když si vzpomeneme na Landsteinera nebo Karla Janského, objevitele krevních skupin, kteří vlastně otevřeli možnost transfuze krve, tak stojíme u počátku buněčné terapie a když půjdeme dál, tak třeba taková transplantace kostní dřeně, to je taky buněčná terapie, když lékaři říkají, že vlastně transplantací kostní dřeně ubývá, protože hodně se dělali u pacientů, kteří měli leukémie a dneska už ta leukémie je léčitelná tak dobře v řadě případů u některých typů té leukémie, že vlastně k té transplantaci kostní dřeně nemusí dojít, že vlastně se to vyléčí bez téhle té poměrně drastické procedury.
To jsem právě chtěla říct, že ona byla velmi bolestivá pro ty dárce. Ale mě jste zaujal, pane profesore, tím, jak jsme mluvili o těch transplantacích, které jsou opravdu známy už od antiky nebo od starověkého Říma, tak ty nemůžeme zařadit do buněčné terapie, protože jde spíš o transplantace celých orgánů.
Určitě je, můžeme to tam zařadit, ale spíš těmi buněčnými terapiemi skutečně myslíme situace, kdy nepřenášíme orgány, jako je transplantace srdce, ledvin, plic, střeva, tak spíš tyhle ty léčby buňkami. A řekněme si, že ty léčby buňkami jsou dneska brané vlastně jako jeden z nejperspektivnějších v oboru medicíny a ty možnosti, které se tam v poslední době otevřely některými převratnými objevy, za které byly uděleny Nobelovy ceny, tak jsou úžasné.
Z živočišné říše známe příklady sebeobnovy buněčných struktur, ale i tkání nebo dokonce i orgánů, které jsou poškozeny. Naše tělo tady tu autoregenerační schopnost ani v malém procentu nemá?
Ukazuje se, že organismus lidský má ve svém těle buňky, které jsou schopné se rozmnožit a diferencovat, to znamená přijmout různé profese, vyučit se různým buněčným řemeslům, což jsou zrovna třeba tyhle ty buňky kostní dřeně, ale my je máme všude, tyhle ty buňky. Říkáme jim kmenové buňky, protože jsou to buňky, které se jednak množí a zůstávají vlastně ve stádiu té suroviny buněčné. A jednak tedy tím, že se množí, tak některé z nich se dostávají do trošku jiného prostředí v těch tkáních a v té chvíli začnou tedy se učit ta různá řemesla.
A jak to, že to umějí ty buňky, jak se to naučí?
Ty buňky se to naučí, jednak tam je proto samozřejmě v dědičné informaci plán, je proto jízdní řád, ale tenhle ten jízdní řád mají všechny buňky. Však na začátku našeho vývoje stálo oplozené vajíčko, to je jedna buňka s dvěma výtisky dědičné informace od otce a od matky a v té dědičné informaci jsou recepty na všech 230 typů buněk našeho těla. Ale jak se ten zárodek vyvíjí, tak se tam objevují buňky, které sice pořád ještě se dokážou vyučit vícero druhů řemesel, ale už nemají ten kompletní rejstřík těch 230. A tyhle ty buňky máme třeba v tukové tkání. V tukové tkání jsou buňky, které jsou kmenové, množí se tam a když si se řízneme do prstu nebo si odřeme koleno, tak právě tyhle ty buňky se tam začnou množit, začnou se z nich vytvářet i různé typy buněk a nám se ta řezná rána nebo ta odřenina zahojí. Stejně tak máme kmenové buňky v mozku. To byl objev 90. let minulého století. Do té doby se předpokládalo, že přicházíme na svět s konečným počtem neuronů a celý život nám pak už jenom ubývají a proto tedy na začátku svého života jsme schopni se naučit ledacos a na sklonku svého života jsme schopni se naučit jenom málo co nového. Ale ukázalo se, že to není pravda. Začalo se to nejdřív ukazovat u zpěvných ptáků. Zpěvní ptáci jsou schopni si z jara, aspoň samci, si namnoží nové buňky v mozku. Jsou to buňky zpěvného centra, protože ten pták si ho nedrží celý rok. Proč by si ho držel, když v zimě zpívat nepotřebuje? Ale s jarem, každým jarem si ty buňky znova obnoví, znova se mu tam namnoží. Ale myslelo se, že to je výjimka. Nakonec se ukázalo, že i u myší a dalších savců vznikají nové nervové buňky, takže i nám vznikají, v části mozku hypokampu nám vznikají nové buňky a jsou tam velmi důležité, protože pokud třeba u myší zastavíme tvorbu těch buněk, to je jejich množení v hypokampu, tak ty myši zhloupnou. To znamená, na nové poznatky potřebujeme aspoň z části, aby nám tam vznikaly nové neurony. A při tomhletom se můžeme podívat na to, co ty buňky umí, protože dobře, v mozku jsou ty buňky předurčené k tomu, aby vytvářely neurony a vytvářely takzvané gliové buňky, což jsou buňky, které hrajou významnou roli při vyšší nervové činnosti. A říkali jsme si, že máme kmenové buňky v kostní dřeně, že ty zajišťují tvorbu kosti a chrupavky a celou krvetvorbu. A teď si představme, že vezmeme tu myš a vyhubíme jí všechnu kostní dřeň. To znamená, najednou ta myš má zastavenou krvetvorbu. A z jiné myši odebereme ty nervové kmenové buňky, které mají za úkol obnovovat ten mozek nebo vytvářet tam ty nové buňky. A dáme to té myši bez kostní dřeně. A najednou zjistíme, že se té myši obnovila krvetvorba. Protože ty buňky, které jsme tam vnesli, tak přestože původně byly určené k tomu, aby vytvářely nervové buňky, se přeškolí, rekvalifikují se a v tom těle začnou dělat to, co to tělo nejvíc potřebuje. A to tělo v téhleté chvíli, v téhleté myši nejvíc potřebuje krvetvorbu.
No tyhle vidíte, já jsem si říkala, pane profesore, jestli se ty kmenové buňky nepřeceňují, ale na základě toho, co říkáte, naopak bychom jich měli využívat ještě víc. Proč jimi třeba nespasíme lidi, kteří jsou postiženi Alzheimerem, jestli jsou i v mozku a dokážeme je už takto implantovat?
Tam je léčba neurodegenerativních chorob je komplikovaná v tom, že relativně nejsnáze bychom mohli léčit Parkinsonovu chorobu. Parkinsonova choroba vzniká tak, že v tom mozku zaniknou buňky, které produkují dopamín. Pacient ho nějakou dobu může užívat v lécích, z těch léků si ho to tělo jeho vyrobí, ale musí brát těch léků pořád víc a víc a nakonec se dostane do situace, kdy nežádoucí vedlejší účinky těch léků jsou tak silné, že on už tu dávku vlastně zvyšovat ani nemůže. Dneska jsou postupy, kdy se testuje, jestli kdybychom do mozku pacienta s Parkinsonovou chorobou vnesli buňky produkující dopamín, jestli bychom přinejmenším nespomalili nebo nezastavili postup té Parkinsonovy choroby. Tam se prostě ty buňky dají nahradit, protože na nich je nejdůležitější to, že produkují dopamín a není úplně důležité, kde budou, v kterém místě toho mozku. Ale představme si Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova choroba postihuje paměť, postihuje neurony, kde jsou uložené informace. A my tam sice můžeme dát nové buňky, ale my tam s nimi nevrátíme tu ztracenou informaci. Tu informaci, že po úterý přichází středa, že tohle to nejsou kamínka, ale je to stůl a že v tom šuplíku se nemá tedy zatápět ráno. A to je ten problém. To znamená, z neurodegenerativní choroby některé ano, některé možná a některé zřejmě až ve vzdálené budoucnosti.
Dobrá tedy, ale já jsem vás přerušila, takže se vraťme k tomu, co ty takzvané orgánové kmenové buňky, tedy ty, které jsou v mozku, v kostní dřeni, v kůži, co vlastně přesně umějí a co všechno dokáží?
Oni jsou to takové sanitky. Můžeme si to zase ukázat na pokuse, který byl udělán na myších. Tam se s výhodou využívají geneticky modifikované myši, kterým všechny buňky svítí krásně zeleně, protože mají půjčený gen z jedné mořské medúzy. A vlastně takovouhle buňku najdete v tkáních a v orgánech velmi snadno, protože najednou tam něco zeleně svítí. Tak si představme, že máme potkana, který má poškozenou sítnici levého oka. Pravé oko má úplně v pořádku. A do ocasní žíly mu píchneme buňky kostní dřeně z toho zeleně svítícího potkana. A najednou se díváme, kam ty buňky putují a najednou je vidíme v sítnici levého oka. Když se podíváme na sítnici pravého oka, nejsou tam. Oni doputovali v tom těle z ocasu do hlavy a na to poškozené místo. Jsou prostě ve chvíli, kdy je tam něco špatně v tom organismu, tak ty buňky mají tendenci
to spravit,
dostavit se na tohleto místo. Taky je známá věc, že když člověk dostane infarkt, tak se mu v krvi najednou zvýší množství krvetvorných buněk, které se uvolní z kostní dřeně. To znamená, tyhle ty fenomény, které jsou pozorované, tak samozřejmě vytvářejí předpoklad pro vývoj nových terapií. Můžeme si představit, že bychom mohli snad léčit lidi po infarktu myokardu buňkami kostní dřeně, ale k tomu je ještě daleká cesta.
No, ale já jsem četla, že to má i mínusy, že léčebný proces poté, co kmenové buňky takto implantujeme do těla, neprobíhá vždy úplně optimálně.
Ukazuje se, že třeba v tom, to se taky dělalo, že se teda těm jedním myším navodil infarkt a dali se jim tam buňky kostní dřeně a najednou tam viděli vědci buňky srdečního svalu, které zeleně svítily. Nejdřív si to vykládali tak, že tam připutovali zeleně svítící buňky kostní dřeně, sedli si na tu poškozenou srdeční tkáň a přeškolili se, rekvalifikovali se do role těch buněk srdeční svaloviny. Pak se ukázalo, že to tak není. Tam je vlastně buňka srdeční svaloviny, která je toho původního zvířete, ta tam ještě přežívá v tom poraněném místě. A teď připluje ta buňka zeleně svítící kostní dřeně a tyhle ty dvě buňky splynou. Ta buňka si podrží tvar a funkce té původní buňky srdeční svaloviny, ale protože získala od té krvinky gen pro zeleně fluoreskující protein, no tak krásně zeleně fluoreskuje. Ale jsou případy, kdy třeba buňky, které jsou předurčené k tvorbě svalů, tak když se dostanou do mozku, tak s některými neurony tam splynou a vytvoří takovou hybridní buňku, ale jsou tam případy, kdy právě tyhle ty buňky, které jsou původem svalové, tak se formují do něčeho, co připomíná v mnoha ohledech neuronce vším všudy s tím axonem, krásným výběžkem a lesem dendritů, aby se propojili a oni se propojují s okolními neurony. Takže tady vidíme, že kmenové buňky skutečně umí spoustu věcí. Když se nad tím zamyslíme, jestli teda buňky kostní dřeně umí, kromě kosti, chrupavky a celé krve, umí v situaci, kdy je to potřeba, tak ještě třeba nějaký neuron nebo nějakou buňku srdečního svalu, tak se můžeme ptát, jestli náhodou v těle nemáme nějaké buňky, které umí všechno.
No a to si právě říkám, jestli by člověk vlastně nebo i zvíře nemohl být sám sobě léčitelem. Vy, jak jste mluvil o těch pokusech na myších, tak vy jste říkal, že vždycky se z nějaké zdravé myši to vložilo tedy do té nemocné a ta se uzdravila. Nemohl by i člověk sám sobě vytvořit nějakou takovou buněčnou konzervu, kterou by použil v případě, že je onemocní?
Máme tyhle ty buněčné konzervy a dostaneme se k ním. Zatím jsme nenašli v lidském těle buňky, které by měly kompletní možnost získat získat všech těch 230 výučních listů, když to tak řeknu.
V těch embryích ovšem jsou, že?
Ale ty se dají připravit dvěma různými způsoby minimálně. A jeden z nich je, že tahle ta buňka, to už jsme si říkali, oplozené vajíčko je taková buňka, která má, nebo její potomstvo má možnost získat 230 výučních listů. A tyhle ty buňky, takzvané embryonální kmenové buňky, tak ty se skutečně získávají se z raných lidských embryí. To embryo je staré 5-6 dní po oplození, má maximálně pár stovek buněk. To je vlastně jakýsi měchýřek z buněk a v něm je takový pupík, bychom mohli říct, zatímco ten měchýřek dutý, tak z toho budou plodové obaly, to jsou buňky, které nás v téhleté chvíli moc nezajímají, tak právě ten pupík, který má jenom několik desítek buněk, to je takzvaný embryoblast, tak to jsou ty buňky, z kterých se bude vyvíjet ten budoucí jedinec, ať je to myš, velryba nebo člověk, to je jedno. A tenhle ten embryoblast, tyhle ty buňky umí vědci z toho embrya vyjmout. A tyhle ty buňky jsou takzvaně pluripotentní.
Pluripotentní znamená, že jsou schopny získat těch 230 výučních listů. Použijeme-li tedy vaši pedagogickou terminologii.
Ale nejsou schopné se neomezeně množit. A trik pěstování těch embryonálních kmenových buněk je v tom, že je umístíte do prostředí, kde tyhle ty buňky nestratí tu schopnost vyučit se 230 řemeslům, ale přitom se neomezeně množí. To znamená, v té chvíli vy si jich můžete namnožit, co hrdlo ráčí, nebo na co vám stačí kapacita a trpělivost. A teď máte teda tu univerzální buněčnou surovinu. To je to, na co vy jste se ptala. A tyhle ty buňky, protože mají tu schopnost získat 230 výučních listů, tak vlastně, když je vezmeme a dáme je do školícího střediska nebo do učňáku, bychom řekli, když mluvíme o řemeslech, tak to je vlastně, že je dáme do podmínek, do jiných kultivačních roztoků, které je přinutí nebo nasměrují k té jedné profesi. Takže můžeme pěstovat neurony, můžeme pěstovat buňky srdeční svaloviny, můžeme pěstovat chrupavku.
To nám tedy, pane profesore, řekněte, jak to vypadá. Já mám pocit, že jsme jak science fiction. Jak říkáme, že můžeme pěstovat neurony.
Je to průhledná plastová miska nebo průhledná lahvička plastová, v které je sterilní roztok bez mikrobů, ale se spoustou živin, spoustou speciálních molekul, které právě postrkávají ty buňky tím určitým směrem a do tohoto živného prostředí se dají ty embryonální kmenové buňky, to znamená ti učedníci na začátku své kariéry, kteří teda vstupují do učňovského poměru a tam vlastně jsou nasměrovány. Zase ten proces není úplně stoprocentní, nedaří se, když tam nasadíte, já nevím, 100 000 buněk, tak z toho nebudete mít 100 000 neuronů, ale objeví se tam buňky, které se hodně podobají neuronům, buňky, které se méně podobají neuronům. Můžou tam dokonce zůstat žáci, kteří propadli na samém začátku, to znamená zůstali těmi embryony kmenovými buňkami.
No a jak z té třídy různě nadaných studentů určíme ty nejchytřejší, nebo se dá použít celá ta směs?
Léčba takovouhle směsí by byla velmi nebezpečná, protože ty nediferencované buňky, ty buňky, které se nevyučily tomu žádoucímu řemeslu, tak se můžou začít učit to řemeslo až v těle toho pacienta. A to je potom na nich, jaké v řemeslo oni si zvolí. To znamená, když se podíváte na ty experimenty, tak tyhle ty buňky jsou schopné vytvářet něco, čemu se říká teratomy. Nezní to dobře, to slovo, a celkem právem, protože představte si, že třeba tlačíte ty embryonální kmenové buňky, aby vám dělali srdeční svalovinu, abyste s tím mohla léčit někoho, kdo má nedostatečnou funkci srdečního svalu. A najednou se vám tam zatoulaly buňky, které se nevyučily řemeslu srdeční svaloviny a začnou si tam dělat třeba zub nebo chrupavku nebo nějaký jiný typ buněk, tak samozřejmě pro tu srdeční svalovinu, pro tu její práci je to obrovská komplikace, už jenom proto, že třeba ty buňky srdeční svaloviny musí pracovat vlastně v rytmu, musí pracovat na jeden zátah a když tam budou mít do toho promíchané jiné typy buněk, tak tím tu souhru budou vlastně narušovat.
A čím ty buňky motivujeme v tom, i když je právě pěstujeme, aby vyráběli nebo aby se naučili dělat ti učedníci to, co po nich
chceme? Jsou to většinou bílkovinné molekuly. Jsou to většinou nějaké růstové faktory, to jsou bílkoviny, které vlastně spustí v té buňce aktivitu některých genů nebo přibrzdí aktivitu některých jiných genů, protože jsme si říkali, ta buňka má vlastně recepty úplně na všechno. A my teda tím, že tam přidáme tyhle ty molekuly, tak ty molekuly zařídí, že když si představíme tu buňku jako sklad nářadí pro všechny profese, od elektrikářů přes zedníky až po topenáře, tak vlastně ta buňka na začátku si může vybrat to nářadí, které bude potřebovat pro tu svoji profesi. A ta diferenciace těmi molekulami, to si můžeme představit tak, že ta molekula tam přijde a zotvírá šuplíky pro topenářské nářadí a zamkne na 4 západy elektrikářské a kovářské. Mm-hmm. Takže tímhletím způsobem to pracuje. Vlastně některé geny se utlumí, uspí se, a to jsou geny, které ta buňka nebude potřebovat pro tu svoji profesi, a jiné geny se vlastně jim u nich přidá plyn, a to jsou geny, které ta buňka nezbytně pro tu svoji profesi bude potřebovat.
Takže abychom se zbavili těch nezdárných žáků, kteří by mohli dělat neplechu až přímo v tom těle, tak musíme tedy ty buňky ale nějak velmi důsledně zkontrolovat za předpokladu, ano, že k té buněčné terapii
můžeme, přistoupíme. Můžeme je natřídit, to se zase dá, protože ty buňky, které se vyučí nějaké řemeslo, tak už kominíka od zedníka taky poznáte, že jo? Takže tady teda, když se ta buňka vyučí nějakému řemeslu, tak poznáme ji, a na to jsou zase laboratorní metody, jak ty kominíky od těch zedníků rozstřídit, a aby tedy se na stavbu nasadili zedníci a komín vymetali komíníci v tom organismu.
No, já jsem byla poměrně překvapená, když jsem si v odborných materiálech přečetla, že se s těmito buňkami už dlouho pracuje také u nás v České republice, že to není novinka úplně poslední doby.
Česká republika je v tomhletom skutečně velmoc, protože třetí lidské embryonální kmenové buňky, které na světě byly vůbec získány, tak byly získány v Brně na Mendelově univerzitě, a udělali tam tým, který vedl Aleš Hampl s Petrem Dvořákem. A tihle ti dva kluci, já si to můžu dovolit říct, protože to jsou moji vrstevníci, a to byl tenkrát opravdu velký počin a ve světě měl velký ohlas. A aby nás nepřekvapilo, které země tvrdí muziku, tak myslím, že čtvrtí byli Iránci.
No,
máme vždycky představu, že ty muslimské země, že vlastně jsou v tomhletom jaksi velmi konzervativní, ale ona to není pravda. Protože tady, kromě těch technických problémů, je hlavní, nebo jeden z hlavních problémů je etický.
To, no,
že vy máte,
to jsem
lidské
si právě
embryo.
Říkala, že je zajímavé, že jsme tak kupředu a přitom ty embryonální kmenové buňky vyvolávají pořád tolik vášní.
No, na jednu stranu se tomu nemůžeme divit, protože na začátku máme lidské embryo, z kterého by se mohl narodit člověk. Člověk to v žádném případě není, protože nemá nervovou soustavu, nemá srdce, nemá míchu. Nic z toho, jsme si říkali, že to je pár set buněk, a když tam bude prasečí embryo, embryo skotu, anebo embryo člověka, nebo embryo makaka, opice, tak je od sebe nepozná laik. Prostě ty vypadají všechny úplně stejně. Ale ten potenciál, aby se to embryo vyvinulo v budoucího člověka, ten tady samozřejmě je, a řadě lidí tohle to prostě vadí, že mohl z toho být člověk, ale nebude, protože když z toho uděláme ty embryonální kmenové buňky, tak už z toho nikdy člověk nebude. Samozřejmě, že na druhou misku těch vah dáváme to, že to jednou může zachránit život mamince od 4 dětí.
Takže tam nejde odebrat jenom část formou resekce, jakoby oddělit nějaké ty buňky.
Zkoušelo se to, ale nefunguje to. A právě ti muslimové s tím nemají velký problém, protože to je zajímavé historicky. Už Platón vlastně přišel s tím, že když se vyvíjí člověk, tak se vyvíjí tělo a vyvíjí se duše. A vlastně klíčový moment toho, kdy je člověk člověkem, je, kdy k tomu tělu se dostane duše. A pro Platóna to bylo ve chvíli, kdy se ten člověk narodí. To znamená, do narození Platón nás nepovažoval za lidi. Ale řada kultur považuje za ten moment, kdy se stává člověk člověkem, ještě před narozením, zhruba 40. den, 6. 7. týden. To je zajímavé, když se potom podíváte, jak vypadá lidské embryo, které je 7 týdnů po oplození, tak zjistíte, že poprvé vypadá jako člověk. Poprvé byste ho poznala od embrya prasete nebo jiného živočišného druhu. Takže tohle to tam asi někde v těch starých kulturách bylo. A ti staří Řekové tohle to nakonec přijali, byť ten Platón to viděl jinak. A staří Arabové převzali z toho antického světa spoustu knih a vlastně arabská medicína ve středověku, kdy my jsme tady měli skutečně ten temný středověk, tak Arabové vlastně měli nejlepší medicínu v tom západním světě, pak už mohla konkurovat akorát čínská medicína. Mm-hmm. A oni právě převzali tu aristotelskou doktrínu, že k tomu oduševnění dochází kolem 40. dne. A proto vědci v muslimských zemích nemají problém vyrábět embryonální kmenové buňky z embrya, které je staré 5-6 dní, protože duše tam přijde až za 40 dní. A vlastně tohle je bez duše a může se s tím tedy podle islámských bioetiků pracovat.
A my teď na chvilinku naše velmi poutavé povídání přerušíme a dostaneme se k němu hned po krátkých zprávách. Pokračujeme v dnešním speciálním Leonardo Plus na téma buněčná terapie. Se mnou sedí ve studiu biolog pan profesor Jaroslav Petr. My jsme si, pane profesore, před zprávami povídali o tom, že některé země nemají problém s využitím kmenových buněk z lidských embryí, ale neřekli jsme si to, co všechny posluchače asi zajímá nejvíc. Kde se ta embrya vlastně berou?
Takže řekněme si, že ten hlavní zdroj embryí pro tvorbu embryonálních kmenových buněk je celá mašinérie, celé odvětví medicíny, kterému říkáme asistovaná reprodukce, která slouží k léčbě neplodnosti. Hmm. To znamená, ti lidé mají problémy s tím, aby počali dítě, tak můžou skončit na klinice asistované reprodukce, kde se provádí takzvané oplození in vitro, nebo lidově oplození ve zkumavce, a tam tomu partnerskému páru může vzniknout poměrně velký počet embryí. To embryo se dneska přenáší většinou jedno a bere se to nejlepší tedy, a pokud se to nepovede, tak ta ostatní embrya, ta se uloží do tekutého dusíku, speciální procedurou se zamrazí, a když se rozmrazí, tak jsou plně života schopná a můžou se použít. To znamená, buď to ta maminka otěhotní a porodí dítě, nebo se to nepovede, ale pak má třeba ještě v tekutém dusíku uložená další embrya, tak se rozmrazí další embryo a zkusí se to podruhé. A teď si představme, že ten pár tam má třeba uložených 15 embryí a může se stát, že teda použijí jich 8 a mají doma 4 děti z toho a už třeba nechtějí mít další děti. A teďka je otázka, co s těmi 7 zbývajícími embryi, která jsou pořád ještě uložena v tom tekutém dusíku. Ten pár může říct, že by ta embrya daroval anonymně a daruje je jiným párům, které by taky chtěli mít děti, ale prostě nedaří se u nich. A tady je možné, že oni to darují a ta žena má transplantované vlastně biologicky cizí embryo, ale ona ho normálně donosí, porodí ho, přiveze si domů to miminko a berou ho jako, že to je jejich dítě. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, že ten pár si řekne, my bychom nechtěli, aby biologicky naše děti vyrůstaly v různých rodinách a my bychom byli radši, kdyby ta embrya byla zničená. A v té chvíli se vědci nebo ti lékaři můžou zeptat, a neuvažovali jste o možnosti, že by se ta embrya použila pro výzkumné účely? A ti rodiče můžou říct, že o tom uvažovali, ale že se jim to už vůbec nelíbí a tím to končí. Prostě pak to embryo bude zničené. Ale ve chvíli, kdy oni řeknou ano, tak podepíšou teda ten souhlas a vlastně už pak nemají právo do toho hovořit, na jaký typ výzkumu to bude použité. Ale jeden z těch typů výzkumu je, že se to embryo použije na tvorbu lidských embryonálních kmenových buněk.
Ano, takže vlastně to embryo, pokud oni jsou ochotni a svolni dát ho k vědeckému výzkumu, tak to embryo se, jak říkáte, použije na další množení těch lidských embryonálních buněk. A jak se to tedy dělá? Vy jste říkal, že se to zničí, ta původní materie tím.
No, to embryo, ten jeho vývojový potenciál, vlastně přestává to být embryo. Z těch buněk, které jsme si říkali, z toho pupíku, z kterého by se vyvíjel ten budoucí jedinec, tak si uděláme tu buněčnou masu, napěstujeme. A z toho už nikdo člověka nezíská. Takže to zničení embrya jsem myslel v tomhletom smyslu, ano, že ten potenciál vyvinout se v člověka, ten je pryč. Ale ten léčebný potenciál, diferenciační potenciál, vyučit se 230 řemeslům, ten je v tomhletom případě zachován. Takže tohle to je systém, který je na jednu stranu úžasný, ale má svá omezení, protože samozřejmě, že představte si, že máte teda nějaké embryo, které někdo věnoval na výzkum a teďka já dostanu infarkt myokardu a budou mi pěstovat tedy srdeční svalovinu z embryonálních kmenových buněk, ale tam musí být dodržena stejná pravidla jako při transplantaci.
Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to vlastně vůbec takto možné, protože dříve se ty transplantace dělaly jenom od příbuzných, musí tam být přece nějaká genová shoda.
Tohle je otázka. Dneska už jsou postupy, že lze tyhle ty buňky vlastně z nich udělat univerzálně, něco jako je skupina nula při krevní transfuzi, kterou můžou dostat všichni, tak se dají udělat embryonální kmenové buňky.
Tím krisprováním, tím vystřiháváním těch genů. Takže uděláme univerzální voják.
Takže uděláme vlastně univerzální skupinu embryonálních kmenových buněk, to je jedna z možností. Další možnost je ta, že budeme mít dostatečně širokou škálu těch embryonálních kmenových buněk, abychom teda získali buňky pro léčbu nějakého rozumného podílu populace. Britové to počítali, tuším, že pro 80% pokrytí britské populace by potřebovali asi 4000 linií těch embryonálních kmenových buněk a ty by musely být získávány prostě od určitých rodičů, aby pokrývaly vlastně tu určitou skupinu těch lidí, kteří mají nějaké transplantační antigeny. Takže rozhodně jednoduché to není. Ale my se můžeme k těm pluripotentním buňkám, k té univerzální buněčné surovině dostat ještě jedním zajímavým způsobem. A za ten dostal japonský biolog Shinya Yamanaka v roce 2012 Nobelovu cenu.
A vy jste říkal, že o něm musíme mluvit, protože to je zásadní objev tobě.
To je průlom a můžu říct, že když to teda ten Shinya Yamanaka udělal v roce 2005, to udělal u myší a 2007 to udělal u člověka, tak jsme z toho byli hodně přepadlí. Takže vysvětleme to.
Ano.
Shinya Yamanaka,
on udělal velký průlom vlastně i v té etice, nebo respektive pomohl těm, kdož si stěžovali, že embryonální kmenové buňky nebo získávat je z embryí je neetické.
Přesně tak. A navíc teda můžeme získat pluripotentní buňky na míru každému pacientovi. To je druhý kouzlo. Takže ten Shinya Yamanaka uvažoval takhle. Říkal, ano, každý v sobě máme v těle 230 typů buněk. Ale všechny ty buňky mají stejnou dědičnou informaci. To znamená, neuron se liší od krvinky nebo od kostní buňky nebo od buňky jater tím, jak má pozapínané a povypínané geny. Jak má ty šuplíky s tím nářadím tam prostě zodemčené nebo zotvírané. A on říkal, dobře, musí být, my víme, že jsou molekuly, takzvané transkripční faktory, což jsou velké bílkovinné molekuly a tyhle ty transkripční faktory, to jsou přesně ty buňky, které umí napínat geny, jo, uvádět je do činnosti. A on říkal, takže kdybychom si vzali třeba buňky kůže a pozapínali v nich ty správné geny, tak by se ta buňka mohla začít chovat jako ta embryonální buňka, jako ta pluripotentní. Vlastně bychom ji vrátili zpátky na začátek té cesty dlouhé diferenciační, kterou urazila od oplozeného vajíčka. A začal si udělat takový seznam těch molekul, které připadají do úvahy, že by mohly tu buňku vrátit na samý počátek. A získal 1400 položek, 1400 různých molekul, které by musel vpravit do té buňky, aby to mělo šanci podle něj. Takže si řekl, že to je neúnosné, to prostě nejde, 1400 různých molekul tam nikdo nedostane. Takže škrtal, prostě říkal si, tohle může být zbytečné, tohle může, a zbylo mu jich 40. A on to udělal tak, že vlastně do těch buněk kožních vnesl 40 genů pro tyhle ty bílkoviny a najednou ty podle těch genů se tam ty bílkoviny vyrobily a najednou ty kožní buňky začaly vypadat jako buňky embrya.
Což je velmi zvláštní. A to byla nějaká speciální kůže, nebo jako stačil vzorek z jakékoliv lidské kůže?
Tohle to takhle můžete vrátit na začátek jakoukoliv buňku z těch 230 různých buněk. Fígl je právě v těch molekulách, v těch klíčích, které použijete, ale těch 40 připadalo Shinyovi Yamanakovi pořád ještě hodně, tak si vzal tuštičku a zase škrtal. A proškrtal se ke čtyřem. A to je ta největší pecka, z které ti biologové byli tak v takovém těžkém šoku. Protože představa, že stačí čtyři bílkovinné molekuly, čtyři různé bílkoviny k tomu, aby z kožní buňky udělali tu buňku, která je na začátku vývoje. To jsme si neuměli nikdo představit. Takže dneska máme tyhle ty, někdy se jim taky říká, indukované pluripotentní kmenové buňky, je to strašně dlouhé, říkejme jim Yamanakovy buňky, ano. Všichni víme, o co běží. Takže dneska představme si, že ta léčba probíhá úplně jinak. vy můžete tomu pacientovi vzít jeho kožní buňky, aktivovat tam tyhle ty 4 geny. Oni vyrobí tyhle ty 4 bílkoviny, někdy se jim říká svatá Jamanaková čtveřice.
A víme, taky, které jsou to geny? To kvarteto
to
těch zásadních?
OCT4, SOX2, KLF4 a CIMIC.
Ano, a víme, co ty geny dokáží?
Ano, to jsou profesor. Geny, to jsou právě ty transkripční faktory. To jsou molekuly, které odemknou stovky genů v té buňce, stovky, a mnohé z těch molekul jsou zase transkripční faktory, které odemykají další spousty genů. Takže vlastně my spouštíme jakousi lavinu, jejíž konec asi ani nedohlídneme. A tyhle ty 4 buňky stačí. Takže vezmeme od toho pacienta, který má třeba degeneraci sítnice oka a ztrácí zrak. Choroba se jmenuje makulární degenerace. Tak mu vezmeme kožní buňky. Aktivujeme v nich ty 4 geny. Ony se, ty buňky, vrátí zpátky na začátek svého vývoje. A v té chvíli je dáme do kultivačního prostředí, které je tlačí k tomu, aby se začaly formovat do buňky oční sítnice.
Je tam nějaké omezení věkem, pane profesore? Že by to lépe fungovalo u malých dětí třeba nebo u pacientů?
Zatím,
nebo je to
zatím těch pacientů není moc. Řekněme si, že makulární degenerace postihuje právě seniory. A v těch ekonomicky rozvinutých zemích je to nejčastější příčina slepoty. Protože vlastně ti staří lidé přicházejí díky makulární degeneraci o zrak. Ten postup té choroby je strašně nepříjemný, protože vlastně odchází nejdřív, odumírají buňky, které vlastně, přes které ostříme obraz. To znamená, ten projev té choroby je takový, že nejdřív se vám v prostřed zorného pole se vám ten obraz znejasní, nakonec tam máte vlastně černou jakousi plošku, přes kterou nevidíte, a ta ploška se vám rozšiřuje, až vám zakryje celé zorné pole a ten člověk přijde o zrak. Takže řekněme si, že dneska už se v Japonsku tedy experimentálně v rámci klinických zkoušek léčí tahle ta makulární degenerace tím, že se těm lidem vlastně vsazují do oka opravné buňky
z té jejich kůže.
Vlastně jsou to jejich buňky, které prošly rekvalifikačním kurzem.
A skutečně to nahradí ty embryonální buňky? Tedy já jsem všude četla, že ano, že tou kvalitou se jim vyrovnají.
Ano, kvalitou se jim vyrovnají, ale přeci jenom mají ještě své mouchy. Však taky já jsem říkal, že s embryonálními kmenovými buňkami se pracuje už dlouhá desetiletí. A s těmihle buňkami se tedy pracuje od roku 2007 lidskými. To znamená, ta zkušenost s tím a ta praxe je velmi omezená. A taky všichni, kteří pracují s těmihle těmi Yamanakovými buňkami, tak když se jich zeptáte a máte v laboratoři ještě pořád embryonální kmenové buňky, tak oni vám řeknou, no samozřejmě, to je ten zlatý standard, kterým my to poměřujeme. Mm-hmm. A zatím tedy ty Yamanakovy buňky v některých směrech se tím plně vyrovnají. To znamená, oni mají ten rejstřík těch diferenciací, vyučí se těch 230 řemesel, když jim proto vytvoříme podmínky, ale třeba když se mají množit, tak jsou líné, jsou podstatně línější než buňky, které vznikly z těch embryonálních kmenových buněk. Taky mnohem raději chcípou prostě.
A takže nepomáhají ani ty motivační živné roztoky.
Rychleji stárnou taky, jo. Takže mají ještě své mouchy, ale je tady úžasná věc právě v tom, že můžeme je udělat námíru tomu pacientovi. Tam je ještě jeden zajímavý směr výzkumu, ke kterému se hodí právě tyhle ty indukované pluripotentní kmenové buňky. Jeho průkopníkem je profesor Nagauchi z Japonska. Představme si, že máme člověka, který má cukrovku prvního typu, to znamená v slinivce mu chybí beta buňky Langerhansových ostrůvků a jeho slinivka neprodukuje inzulín a musí se ten inzulín píchat vlastně v injekcích. A tomuhle člověku bychom my mohli vypěstovat novou slinivku, která má beta buňky Langerhansových ostrůvků a produkuje inzulín. A jak bychom to udělali podle profesora Nakaučiho, tak vzali bychom ty kožní buňky tohoto pacienta a vytvořili bychom z nich Yamanakovy buňky a říkali jsme si, že ty Yamanakovy buňky můžou udělat cokoliv.
Cokoliv a mají tu čtveřici těch genů.
Teďka teda vezmeme prasečí embryo. A v tom prasečím embryu právě těmi novými technikami, kterým se říká CRISPR, tak vyšmykneme jeden gen. Jeden gen v tom embryu vlastně poškodíme, je to gen PDX1. A kdybychom nechali tohleto embryo vyvíjet v těle prasnice, tak se narodí sele, které nebude mít slinivku. Protože tenhle ten gen je nezbytný pro vytvoření slinivky. Ale teď si představte, že když máme embryo tohodle toho prasete, které je předurčené k tomu, že se narodí bez slinivky, tak do něj můžeme vstříknout ty Yamanakovy buňky toho pacienta. A teďka nám vznikne živočich, který se formuje, má tělo prasete, ale má tam nechanou mezeru pro tvorbu slinivky. A tam se tedy předpokládá, že ty lidské buňky tuhle tu mezeru využijou, protože ten potenciál udělat buňky slinivky oni mají. Takže se doufá, aby v tomhletom praseti, až se narodí, tak aby mělo lidskou slinivku.
No zní to tedy trochu děsivě, pane profesore.
Zní to děsivě, ale na myších a potkanech už se to povedlo.
No já nevím, jestli můžeme zvířata takto zneužívat.
Tak si představte, že člověk přijde o oko třeba, nebo potřebuje srdce, má cystickou fibrozu a potřebuje plíce. A teď pro něj nemáte ten orgán. Prostě vodní dárci nejsou. A řekněme si, že ten nedostatek těch orgánů k transplantaci je opravdu tíživý.
Já vím, ale od toho máme tady ty Yamanakovy buňky, kterými si to ano, tak jako hezky vypěstujeme.
Ale Yamanakovy buňky, my z nich dneska vyrobit kompletní plíce neumíme. My umíme opravit nějakou tkáň. Ale aby nám v laboratoři narostly do plic, která potom chirurg dá pacientovi do hrudníku a ten pacient na to bude dýchat, tak to neumíme. Ale to prase by mohlo se to naučit, a v něm by ty pacientovi plíce narostly. Můžeme o tom, zatím to vázne. V těch myších ty cizí potkaní orgány narostou, v prasečím embryu lidské orgány zatím to drhne, protože to prase se k těm buňkám chová hrozně macešsky a prostě odstraňuje ze svého organismu. Kde je tam chyba, zatím nikdo neví. Jo. Ale můžeme si říct samozřejmě, že tyhle ty pokusy už jsou za hranou nějakých etických norem a že prostě je nebudeme provádět, že tenhle ten výzkum nebudeme financovat a že prostě se bez toho obejdeme. Ale teď si představte, že zase máte maminku s dětma, která má cystickou fibrózu.
Já vím, že při tady tom poměřování je to vždycky tak.
Ve chvíli, kdy já mám poměřit utrpení člověka a jeho blízkých, a utrpení zvířete, tak mi není jedno, že to zvíře trpí, samozřejmě. A budu jenom rád, když celá ta procedura proběhne tak, aby to zvíře trpělo co nejméně. Ale pro mě osobně je lidské utrpení daleko, daleko horší a jsem ochoten zajít hodně daleko, aby se teda tomu lidskému utrpení zabránilo.
Tady jsme otevřeli, pane profesore, téma na další pořad. Ale já bych se, protože už se nám chýlí čas, ještě vrátila k jedné velice podstatné věci, která se vždycky objeví, kdykoliv se mluví o kmenových buňkách. A to je jejich sklon jaksi k nádorovému bujení, k jejich extrémní produkci. Jak se tomu dá zabránit, nebo dá se tomu zabránit právě, když jsme se bavili o těch Yamanakových buňkách, jak se tam čaruje tedy s těmi geny, dá se nějak v těch kmenových buňkách zarazit ten potenciál k tomu extrémnímu, expanzivnímu množení?
Já si myslím, že z začátku ty Yamanakovy buňky skutečně měly ten nešvar, že tíhly k nádorovému bujení. Dneska ty klinické zkoušky a Japonci třeba už dneska dělají i klinické zkoušky, kterými se testuje vlastně opravení poškozené míchy u lidí, kteří jsou ochrnutí. Ale třeba to, že se to dělalo na té sítnici oka, tak to nebylo náhodou. Protože do oka ten oční lékař dobře vidí. A ve chvíli, kdyby začali tam vyvádět nějaké nepředloženosti, tak si můžeme být jistí, že ten lékař by zasáhl. To znamená, dneska při těch klinických zkouškách je otázka, nakolik to těm pacientům pomůže. Ale ty první výsledky signalizují, že je to bezpečné. Takže tohleto zřejmě ti Japonci velmi dobře zvládli. Zase musíme odlišovat klinické testy, které probíhají v institucích, které jsou na to zařízené, které jsou tomu prostě jako posvěcené, bych řekl. A odlišovat to od takových těch pokoutních klinik, kde prostě oni vám slibují, že vám kmenovými buňkami, a to vám ani neřeknou pořádně jakými, vyléčí prakticky všechno, včetně té rakoviny a já nevím čeho všeho dalšího.
Ano, také se mluví o rejuvenizačních efektech, o omlazení celého organismu, dokonce intravenózním aplikováním kmenových buněk, což už jsem také slyšela a přišlo mi to tedy úplně zběsila.
Tam jsou skutečně případy, kdy byl chlapec v Izraeli, který byl těžce nemocný a ta choroba, kterou měl, tak se kromě jiného projevovala tím, že ten chlapec pomalu ztrácel vládu nad svým tělem. A ti rodiče, kteří prostě by udělali první a poslední, a to jim nelze vyčítat, třikrát byli na soukromé klinice, kde tomu dítěti píchli do mozkomíšního kanálu nějaké kmenové buňky a po 2 letech po té třetí léčbě, v uvozovkách léčbě, tak najednou toho chlapce strašně začala bolet hlava, šel na vyšetření, počítačová tomografie odhalila teda novotvary v mozku, novotvary na míše, ty novotvary na mozku byly neoperovatelné a ukázalo se, že nebyly to buňky geneticky, které by patřily tomu chlapci. Tohle to je skutečně obchod s lidským neštěstím a lékařské postupy, které oni tam inzerují, tak jsou neprověřené, prostě nemůžou garantovat, jenom zinkasujou ty peníze, provedou tam nějaký zákrok a doufají, že ti lidé už se tam nikdy neobjeví. Takže tohle to je potřeba odlišovat od těch skutečně seriózních výzkumů. Taky proto někdy můžete slyšet, že nechápou lidi, proč ty věci nad tím ještě bádají, když v tom Thajsku nebo v Rusku už těmi kmenovými buňkami umí vyléčit prakticky všechno.
Ano, i určitě jsem to slyšel, že tam také fungují podobné kliniky.
Takže, ale to jsou právě ti šarlatáni, kteří vám slíbí hory doly i s horákama, ale skutek utek. Takže na tohle je potřeba si dávat pozor a já bych byl v tomhletom ohledu velmi, velmi opatrný.
Takže vždycky se musí pracovat s těmi buňkami opravdu renomovaného vědeckého ústavu a navíc vždycky musí být, pokud jsou tedy, nejsou to Yamanakovy buňky vyšlechtěné z kůže, tak vždy by to mělo být jako z naprosto zdravých a zkontrolovaných embryí.
Určitě. A i ty buňky by měly, ty embryonální kmenové buňky, které jsou použité pro tu léčbu, tak samozřejmě jsou důkladně otestované. A nejsem si jistý, že právě tyhle ty pokoutní kliniky, které slibují zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů, jestli právě ty buňky, které používají pro tu léčbu v úvozovkách těch svých pacientů, jestli vůbec vědí, co to je za buňky a jak je mají zkontrolované.
Kam si myslíte, pane profesore, že vůbec buněčná terapie postoupí? Že se půjde tou cestou jako neustálého zdokonalování těch Yamanakových buněk z té kůže, které budeme čím dál více zdokonalovat? Nebo že se naopak rozvine ten průzkum, který já jsem říkala, že mě trošku děsí, to vyvíjení náhradních orgánů někde uprostřed zvířat? Nebo kam až můžeme dojít?
Protože... Já si myslím, že ty výzkumy poběží vedle sebe paralelně hodně dlouho a v současné době je prostě by byla hloupost že tohle to je ten perspektivní směr, na ten vsadíme a všechno ostatní zavřem, protože tady se nabízejí další ještě možnosti. Jo. Ve chvíli, kdy jsme si říkali, že dobře, tak tam dáme 4 geny a ono se to vrátí na začátek a pak to necháme znova teda vyučit to nové řemeslo, tak jsou věci, kteří říkají, no a proč se to má vracet na začátek? Proč to nepřeskočí rovnou? Takže byl udělaný pokus, kde se do slinivky, která neobsahovala beta buňky Langerhansových ostrůvků, buňky produkující inzulín, tak se vnesly 3 geny, o kterých se ví, že jsou klíčové pro vznik buněk produkujících inzulín. A ejhle, z buněk, které inzulín neprodukovaly, se ve slinivce objevily buňky, které inzulín produkují.
Takže jsme to přeskočili
a dneska je možné třeba z fibroblastů, což jsou buňky, které tvoří třeba jizvy na srdci lidí po infarktu myokardu, udělat buňky srdeční svaloviny. To je základní průšvih všech lidí, kteří jsou po infarktu, protože to srdce se jim nezahojí svalovinou srdeční. Zahojí se jim vazivovou jizvou a to srdce potom nepracuje. Musí se hodně namáhat, tím se poškozuje, protože se poškozuje, podává menší výkon a protože podává menší výkon, musí se zase víc namáhat a jede v sestupné spirále a končí to selháním. To znamená, kdybychom my v té jizvě, která tam vzniká, dokázali navodit vnesením genu přeměnu té vazivové jizvy na tu srdeční svalovinu.
No, tak že by se to... tam udělala úplně nová?
Nová. Hmm. A zarostlo by nám to srdeční svalovinou. Nikdo by nepoznal, že tam byl infarkt myokardu. Tam by nebyla žádná jizva. No a když teda, jestli tohleto by nám nestačilo, tak se tady nabízí ještě další možnosti. A to je, tak se nad tím zamysleme. Tak vemete čolka, uříznete mu nohu, chudák, ale ona mu doroste. Takže nemáme to taky. savci určitou regenerační schopnost mají. Asi ne takovou jako čolci, ale ono to má něco společného. Když si vezmete extrakt z té obnovující se končetiny čolka, co mu dorůstá ta noha, a vezmete svalové buňky myši a tenhle ten extrakt tam k tomu přidáte, tak ten sval, který je tvořený svalovým vláknem, který vznikl vlastně splynutím spousty buněk, tak se začne zpátky dělit na jednotlivé buňky.
Takže té myši doroste noha stejně jako tomu čolkovi, pokud
zatím,
ten experiment...
Zatím myším nedorůstá noha, ale máme třeba linii myší, která se označuje jako MRL. A tyhle ty myši MRL, ty se používaly pro výzkum autoimunitních chorob, kdy vlastně se vám zblázní imunitní systém. A ty myši mají významnou regenerační schopnost. Dneska už víme, které geny jsou v tom zakvedlačku, takže jako tohle je další obrovský směr výzkumu, že bychom dokázali vlastně podpořit nějak také uspané regenerační mechanismy v lidském organismu a ten organismus by se vlastně opravil sám a nemuseli bychom kultivovat nějaké buňky a vracet je.
No přesně, a myslíte si, že jsou jenom uspané, pane profesore, nebo že jsme je ztratili vývojem?
No všechno nasvědčuje tomu ve chvíli, kdy ty myši dokážou regenerovat to, co my regenerovat nemůžeme, tak si myslím, že to je obecně u savců tohleto. Takže já věřím tomu, že ty léčebné metody, ať už budou založeny na lidských embryonálních kmenových buňkách, jamanakových buňkách, ať už to budeme pěstovat v lidsko-zvířecích chimérách, nebo budeme dělat ty přeskoky z jednoho typu buněk na druhý, nebo posílíme regeneraci, takže prostě všechny mají dneska význam do nich investovat a zkoumat to, protože ten potenciál, který tam je, toho uzdravení, záchrany lidských životů, tak ten je obrovský. To si myslím, že, nebo doufám, že z toho našeho dnešního povídání jasně vyplynulo a že posluchači aspoň částečně to naše, nebo moje nadšení pro tyhle ty biomedicínské obory po dnešku budou sdílet.
No já skoro lituji, pane profesore, že se tady nemůžeme potkat třeba za 100 let, abychom si řekli, jestli skutečně jsme pokročili tak daleko, že v člověku znovu objevíme nebo znovu probereme ten gen autoregenerace, nejenom tedy kůže, ale vlastně celého organismu, bylo by to krásné. Možná, že to skutečně tak bude. Já moc děkuji. Mým dnešním hlavním průvodcem byl biolog profesor Jaroslav Petr.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou s vámi všemi se těší Markéta Ševčíková.